Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Sariosiyo Toshkent yo'nalishida harakatlanuvchi yo'lovchi poyezdida birinchi tibbiy yordam ko'rsatish uchun dori vositalari, aptechka va tibbiy birlimga ega bo'lgan biror shaxs yo'qligi bois bir keksa ayolning tobi qochib vafot etgani haqida xabar tarqaldi. O'z temir yo'lovchi aksiyadorlik jamiyati holat yuzasidan rasmiy bayonot berdi. Ma'lum qilinishicha, joriy yilning 25 aprel kuni 681 sonli Sariosiyo Toshkent yo'nalishida harakatlanuvchi yo'lovchi poyezdning 17-chi vagoni 30-chi o'rindig'iga Sariosiyo bekatidan 1961 yilda tug'ilgan yo'lovchi BG qizi va o'g'lining hamrohligida Toshkent shahriga yo'lga chiqqan. Yo'lovchi BG vagonga chiqayotgan vaqtida ahvoli og'ir ekanligini inobatga olib, vagon kuzatuvchilari SK va IQ tomonidan yo'lovchiga amaliy yordam berilgan hamda har bir temir yo'l bekatlariga tibbiy xodimlar vagonga chiqartirilgan. Yo'l safari davomida BG'ning ahvoli keskin ravishda og'irlashib, Denov, Qumqo'rg'on, Boysun, Darband vokzallarida tibbiyot xodimlari tomonidan birinchi tibbiy yordam ko'rsatilgan. Qumqo'rg'on tibbiyot punkti navbatchi feldsheri MA soat 18:20larda Sariosiyo Toshkent yo'lovchi poyezdining 17-chi vagondagi bemor BG'ga birinchi tez tibbiy yordam ko'rsatilayotgan vaqtda bemorning qizi onasining jigar sirrozi kasalligi bilan og'riganini aytadi. Buni u o'z tushuntirish xatida ham bayon qilgan. Darband vokzali hamshirasi NN Termiz Toshkent yo'lovchi poyezdining 17-chi vagonida bemor ayolga birinchi tibbiy yordam ko'rsatish vaqtida bemorning farzandlariga uni yo'lovchi poyezddan tushirib qolishni aytgan. Bemorning o'g'li poyezddan tushib qolishga rozi bo'lmagan. U buni o'zi tushuntirish xatida ham bayon qilgan. Temir yo'l bekatlarida birinchi tibbiy yordam ko'rsatilishiga qaramasdan mazkur poyezd Oxirobod temir yo'l bekatiga yaqinlashayotganda tobi qochgan bemor yo'lovchi olamdan o'tgan. Xabarda qo'shimcha qilinishicha, bugungi kunda O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatiga qarashli barcha poyezdlarda tibbiyot qutilari birinchi tibbiy yordam ko'rsatish uchun dori-darmonlar bilan ta'minlangan. Bundan tashqari har bir stansiyada tibbiyot xonalari mavjud. Ularda kecha-yu kunduz tibbiyot xodimlari faoliyat olib boradi. Shuningdek, ayni kunda yo'lovchi poyezdlarda texnik va texnologik yo'lga tayyorlash korxonasida 100 ga yaqin tibbiyot qutilari zaxira qilingan. Ular dori vositalari bilan to'ldirilib, foydalanish muddati doimiy ravishda nazorat qilib boriladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.